Аз я прибрах с нощи доста късно и днес размишлявах какво да ви говоря от Библията и мисля да ви говоря за единството. Защото това е една много интересна тема, поне за мен. Обикновено човек не разбира значението на всичко, което му се случва своевременно, в своето си време. Но когато мине цялата случка, историята, събитието, човек си прави преценка и разбира, че или е сбъркал, или е постъпил правилно, или че можел и по-добре да постъпи. Когато дошъл деня на Втората световна война, хората даже не си дали сметка какво започва. Сигурно баничаря е излязал сутринта да си продава баничките, някой е отишъл на работа, някой друг е трябвало да пътува, някой друг е влизал в болница. Едва ли някой си е давал сметка, че започва една война, която ще трае няколко години, ще вземе 50 милиона жертви и че много от хората там по градовете, по селата, на много държави всъщност ще загинат близките 5 години. Аз искам да ви заведа на една старозаветна история, записана във втора книга на царете, 5 глава, 17 стих. Там пише. Това е история с Давид. А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израил, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. А Давид, като чу за това, слезе в крепостта. И така филистимците дойдоха и разположиха се в долината Рафаим. Тогава Давид се допита до Господа: да се опълча ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? Господ му отговори: излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти. И така Давид отиде в Ваал-Ферасим и ги порази там, като каза: Господ се отнесе пред мен, Господ отнесе пред мене неприятелите ми, както река отнася. Затова от онова място бе наречено Ваал-Ферасим. Там филистимците оставиха идолите си, а Давид и мъжете му ги вдигнаха. И филистимците пак дойдоха и се разположиха в долината Рафаим. А когато Давид се допита до Господа, той му отговори: не излизай, обиколи зад тях и ги нападни срещу черниците. И когато чуеш шум, като че някой минава по върховете на черниците, тогава тръгни, защото тогава Господ ще излезе пред тебе да порази филистимското множество. И Давид направи както Господ му заповяда и порази филистимците от Газа до входа в Гезер. Ето е тази малка история. Давид е оплашен, защото филистимците се събират да се бият, допитва се до Господа и Господ му казва: излез, непременно ще бъда с тебе, ще предам филистимците в ръката ти. Състои се първата битка и Давид побеждава. Мили брати и сестри, защо филистимците отново се връщат да се бият там? Какво са размишлявали? Мястото при първата битка им е било непознато. Но сега при втората битка те са си казвали: ами ние познаваме вече това място. И ако втори път се бием, няма да допуснем същата грешка. И виждаме от стиховете как филистимците дойдоха, за да се бият пак с Давид на същото място. Пак дойдоха и се разположиха в долината Рафаим. Те познаваха вече това място от опит. Но вижте, когато Давид пак се допита до Господа, Господ му каза: не излизай. Обиколи зад тях и ги нападни срещу черниците. Давид отново пита: Господи, може ли да изляза срещу тях, както първия път с две думи? И отговорът е: не, Давиде, не излизай. Когато четох тази история, си казах: какво е поучителното сега тук? Как мислите? Искате ли да поразискваме малко? Защо Господ втората битка ни я направи като първата? Давид беше победил на това място. Толкова ли беше трудно да победи отново? Аз за себе си стигнах до извода, че тази малка история е едно прозорче за нас, за размишление, в което Господ иска да ни каже: скъпи мой приятелю, скъпи мой вярващ, не разчитай на своя опит, а на вярата. Мили братя и сестри, опита е голяма сила. Когато на терена излезе опитен отбор, си личи, че са обигран състав, опитен състав. Опита е голяма сила в нашия свят. Всеки човек с опит има по-добри ходове, сякаш по-стабилна позиция, може по-добре да се справи с изненадата. Но Библията вижда опасност в това да трупаме опит за сметка на вярата. Опита наистина е силата, но Господ не желая да гради на човешкия опит и сила, а ние, аз и ти, да вървим напред чрез вяра. Когато правим едни и същи неща, все повече и повече, ние вече не вярваме на Господа, а вярваме на кого? На себе си и на опита си. Колкото човек устарява, той става все по-консервативен. Старите хора, възрастните хора обичат да слушат за нови неща, но не обичат да се променят, защото това не е част от опита им. Опита е нещо много ценно и в същото време много опасно, когато трябва да стане въпрос за вяра. Господ не желая да разчитаме на своя си опит, а на вярата. Ето в тази история научаваме, че Бог желая неговия водач да мисли по нов начин. Бог не е зависим от никакви човешки стратегии, от никакви църкви, от никакви човешки планове, от никакъв човешки опит Бог не е зависим. Съгласни ли сте с това? Библията казва, че за Бог е безразлично да помага и с малко, и с много, та дори и чрез един, ако трябва. И ето в тази история ние виждаме как Господ желае да не бъдем както всички останали хора в света, които разчитат на своя опит само. Самия Той, за да победи, няма нужда от нови стратегии. Но Бог желая да имаме подчертано разнообразен, променящ се, развиващ се стил на мислене. Има цитати от духа на пророчеството, които казват, че Святия Дух, самия подпис, самото действие на Святия Дух е промяната или консервативността. Промяна. Урока, който Бог дава на Давид е: Давиде, мисли по нов начин. Вярата твори ново нещо. Вярата бяга от опита. Защото след упражняването на човешки опит, човек започва да вярва на себе си, а не на Бог. Човешката природа по естество си е такава, че колкото си минават годините, ние все повече се вкопчваме във вече познатото ни. Човешката природа не приема с охота новото, новите неща. Традицията е да оставиш инерцията да те води, опита да те води. Новацията е да разсечеш тези неща и да напредваш с вяра, жива вяра, мислейки различно, по нов начин. Какво става обаче, когато сблъскаме тези неща. Когато поставим традицията срещу новаторството. В Евангелието на Матей, 13 глава, 52 стих, четем следния текст. 13 глава, 52 стих. А той, Исус, им каза: затова всеки книжник, който е бил научен от небесното царство, за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо. Защо Исус не казва: всеки книжник прилича на стопанин, който изважда старо и ново, а казва ново и старо? Защото само този, който е преосмислил всичко старо, само той може да оцени новото. Съгласни ли сте? И когато преосмислиш старото и не се довериш на опита си, а напреднеш с вяра към нещо ново, тогава ти приличаш на разумен книжник, на разумен човек, който изважда новото въз основа на това, че е премислил всичко старо до тук. И това е прогрес. Само онзи човек, който обича новото, оценява старото, който възприеме новаторството по правилен начин, всъщност е преценил всичко назад. Истински вярващия човек напред може истински да прецени всичко до тук постигнато, но не трябва да спре до тук. Трябва чрез вяра да моли Господа всеки път за нещо ново, нещо различно, нещо, което е плод на вярата, а не на досегашния опит. Защото ако трупаме само опит и живеем само с натрупания опит, никаква промяна не може да ни постигне. Ако разчитате само на опита си и това е стил на вашия живот, тогава ние сме преждевременно устарели хора. Никой човек не може да бъде истински вярващ, ако няма нови опитности с Господа. Понякога в църквата се изправят хора и казват: опитности от 57-ма година, от 60-та година, от 70-та година. Нямаш ли опитности тая седмица? Нямаш ли днес опитност? Защо трябва да извадим неща, които вече няма живот в тях? Александър Македонски е роден в Филиполис, 356 година преди Христа. Като личност не е никак особен. Един буен младеж, но като новатор, като метод е много ярка идея. Тук е геният му на Александър Македонски. Може би сте чели негови биографии или исторически книги или енциклопедии. Той, например, построява първи в световната история огромен лък със специална машина, стенобитна фаланга, построява съвременен танк от дървета, движен от хора, построява съвременен танк. Отгоре ги заливат единствено с катран, за да спрат това. Нищо друго не е спирало тази машина. Идея на Александър е да направи тараниращите машини. Негова идея е да направят огромен лък с запалена огромна стрела, да влиза в крепостите, да хвърчи огромни разстояния. Римляните ще ползват всички изобретения на Александър. Когато отива в град Тир, той вижда, че една част от града, новата част, е на остров в морето. Превзема старата част, която е на брега, дава преговори да се предадат, те отказват и тогава той изтъргва цялата стара част. В продължение на 5 месеца хвърлят камъни във водата и пръс, докато правят от острова полуостров, и отива и ги избива до крак. Когато са почвали това начинание, да хвърляш пръс и камъни в морето е изглеждало абсолютно налудничаво. Но Александър успява. Побеждава Тир. Пророчеството е говорило за това. Завзема новата част. Когато отива в Вавилон, намира го в развалини, но го построява. Въвежда един език навсякъде, гръцкия. Това е било Божий план. По времето, когато се роди Исус, по цялата Римска империя, почти по целия цивилизован свят се е пишело и се говорило на гръцки. Александър е човека, който построява всевъзможни връзки и пътища между градовете и селищата. Червеното море е искал да прокопае канал и е начертал на своите армии, на своите войници, където е днеска Суецкия канал. Тоест геният му е бил много голям. Години по-късно това е осъществено. Всъщност, сегашният Суецки канал лежи в проектите на Александър Македонски и в неговите документи. Когато стига до един град и му показват най-голямата трудност на този град, тъй наречения Гордиев възел. Чели ли сте за него? Това бил един възел, който бил толкова едно въже така вързано на сноп от възличе. Човек се чудил откъде да започне да го развързва. Александър гледал минутка-две, извадил меча и с един замах го разсякал. И им обезсмислил цялата тайна там на това място и на града, за ужас на тяхните жреци. Разсича го с един възел, с един удар, извинявам се. Попадал е в засади, където съотношението на силите е било 1:10 в негова загуба. 3000 срещу 30 000. По човешки има ли шанс? Но знаете ли какво направил в битката? Свидетели говорят, че Александър през цялото време не млъкнал. Командите му устни били към всеки един от тези 3000 души, които той познавал. Този човек може от 3000 души в момента на битката да ги гледа къде са и да ги вика по име. И накрая те обръщат в бяг 30 000 армия, 3000 души. Благодарение на това, че Александър познава всеки един от тях по име и може да го посъветва как да действа, на къде да напредва. Невероятен гений. Знаете историята, че в 334 година Александър стига до Йерусалим, заклет пред себе си да разруши този град. Но се случва едно чудо. Когато стигат пред вратите на Йерусалим, намират града отворен, деца с палмови клонки от стените веят и трима души, свещеника и двама първосвещеници, стоят на входа на отворената порта на Йерусалим. Александър за изненада и ужас на своите войски, които препускат към града с цел да го унищожат, слиза от коня, коленичи и се прекланя на първосвещеник. Знаете ли защо? Защото като момче сънува сън, че трима души в бели дрехи му идват в съня и му казват: ти ще превземеш целия свят. И когато вижда тримата души, първосвещеника и двамата свещеници в бели дрехи, в цялото великолепие на свещеническото облекло, Господ му припомня съня. И той разбира, че този сън, че тези хора са всъщност онези, които му казват, че ще превземе света. Той не само им се прекланя, започва да ги пита откъде те знаят, че той ще превземе света. Тогава свещениците се окопитват и му показват книгата на пророк Данаил. Четат му пророчествата от Данаил, 300 години по-рано писани. Четат му за козела с големия рог. Четат му за съдбата му. Четат му, че е пророкуван в тяхната книга от великия Бог. И Александър толкова се впечатлява от Бога им, че принася жертви на Всевишния Бог и помолва да се преведе целия Стар Завет, доколкото е тогава съществувал, на гръцки език. И това е Септуагинтата. Първият превод на Стария Завет на чуш език е на гръцки език. И то е по заповед на Александър. В Когато Александър получава този превод, превода на 70-те се казва, намират 70 души евреи, които знаят гръцки, затварят ги в различни помещения, всеки превежда, накрая събират най-добрите преводи, окомплектоват ги и това е септуагинтата. Няма нито една българска библия, която да не ползва превода на септуагинтата. Ние нямаме библия превод от еврейски до ден днешен. Но превода на 70-те, септуагинтата и до ден днешен, превода от който е преведена православната и нашите библии по-късно. Този превод той го изпраща на учителя си в Гърция Аристотел. И ако сте изучавали Аристотел и неговата философия, до този момент Аристотел е, не мога да кажа посредствен, но не е това, което ще бъде след като Александър му подарява Библията. И знаете ли защо му е подарява? Защото Аристотел е бил учителя на Александър. И е бил толкова добър, че Александър един ден се изправил и казал: заклевам се в името на нашите богове, че аз ще те надмина. И когато му подарил Библията, всъщност Александър му казал: аз те надминах, ето пращам ти моето благоволение да четеш и да се учиш. Две думи. Но Аристотел е приел Божието Слово и от този момент нататък може да видите, че цялата му философия е пропита категориите за истина, за свобода, за право, за добро. В философията на Аристотел са много голяма част библейски. Александър е бил жив свидетел на едно ново мислене. Разбира се, той е премислял цялата традиция, но надхвърлял старото, за да донесе успех на народа си. Само старо, мили братя и сестри, не е достатъчно за вярата. Само със старо не може да живее човек. И само ново, отделено от старото, също не е добро. То всъщност какво ново ще е? Но Библията съветва вярващия човек постоянно да преосмисля старото. И въз основа не на опит, а на вяра да надхвърля всичко това. Да има ново. Ново, което надхвърля старото и донася успех. Старото мислене пречи на всеки един в нас. Старото мислене не пречи да сме нови хора. Старото мислене пречи на цели народи, на цели нации да се развиват. Старите навици също пречат. Старото може да се окаже капан, на който плащаме много голям данък. Старото мислене пречи на църквата във всичките евангелизационни прояви. Със стари неща не можем да впечатляваме този свят. Вярата се свързва с новото. Вечният живот е наречен още нов живот. Той е нов и като качество, не само като продължителност, но и като качествено нов живот. Във вечността ще бъде интересно, защото нищо няма да е старо. Всичко ще се обновява. Всичко ще е ново. Ето всичко стана ново, казва Божието Слово. И така, кой е модела, който Христос и Библията очертават за църквата? Моделът е вярата да ни води не назад към опита ни, защото това би било загуба. Защото който се разчита на опита, не разчита на Бога вече, а на себе си. А да ни води към нещо ново, чрез вяра. Вярата е в нещо, което Бог ще направи днес, сега, в нашето време. Когато мисля за нас като църква, за това, което ни се случва, все повече си мисля, че развиваме склонността към закостеняване. Много е лесно да останеш на старите позиции. Много е лесно и свиква човек, след като нищо не го застрашава, да не търси нищо ново, да не се развива. През времето на социализма, знаете предприятията какво произвеждаха, знаете, като липсваше реална конкуренция или нужда да се измайстори нещо ново, каква техника имаше, какви автомобили, какви машини. Като влезеш в магазините, се чудиш на тия буклуци от преди 20-30 години, непомръднали технологии. И какво стана? Нищо не помръдваше напред. Освен да се краде, да се мързелува, да се прелива от общото в частното, нищо не помръдваше. Но какво да кажем, когато нещата опрати до църквата? Знаете ли тази година, че се навършва кръгла годишнина от едно знаменателно събитие в адвентната история? Можете ли да си спомните кое? 120 години от кризата в Минеаполис. Искам да ви прочета в оставащото време няколко цитата във връзка с Минеаполис, издържанието на някои хора там. Ето да прочита. Напреженията, които избухнаха по време на генералната конференция от 1888 година, съществуваха вече от дълги години и бяха многобройни. Но възможно е един повърхностен мир и спокойствие да е скривал проблема от очите на членовете на църквата изобщо. По мнението на Елън Уайт, такова спокойствие и мир би трябвало да представлява едно предупреждение за църквата. Мирът и спокойствието в църквата могат да бъдат симптоми за духовна леност. Искате ли пак да го прочета? Мирът и спокойствието в църквата могат да бъдат симптоми за духовна леност, за мързел, за духовни безопитности. След сесията на генералната конференция Елън Уайт писа: колкото повече расте Божия народ в благодат, той ще получава едно по-ясно разбиране на Словото. Но какво виждаме, писа Уайт? В замяна на това се вижда един духовен упадък в духовния живот чрез една тенденция на вярващите да се показват доволни от светлината, вече получена от Святото Слово. Светлина, чието притежаване обесърчава всякакво допълнително изследване на Библията. Вярващите в нашата църква, пише Уайт в писмо, стават консерватори и се стремят да избягнат всякакви дискусии. Такава липса на спорове и размяна на идеи сред Божия народ не е задължителен признак за здраве. Пак цитат. Когато не се поставя никакъв нов въпрос относно писанието, когато не се изявява никаква разлика в мненията в църквата, каращи едните и другите да изпитват Святото Слово, за да се убедят, че наистина са прави, трябва да се страхуваме днес, както и в миналото, че тези лица се придържат вече за традицията и се покланят на онова, което не познават. Много силни думи, не мислите ли? Спреш ли? Ставаш католик? Започваш да пазиш традиции. Въпрос на време е те да се закоравят, да се закостенят и да станеш традиционалист. Защо Бог не призвава, не признава официалните традиционните църкви? Как мислите? Защото никакъв лъч светлина не може да проникне там. Съгласни ли сте? Защо не може? Защото има традиции от хиляди години. Защото дори да отвориш писанието и ясно да прочетеш какво казва Библията, знаете ли с какво са ме контрирали? Да, ама традицията казва друго. Традицията, опита, всичко до тук, което сме натрупали, казва друго. Какво като казва писанието? Това и това. Традицията е важна. И ето, тя казва: и днес, и всякога трябва да се страхуваме, че няма ли разлика в мненията, няма ли подтик да се изпитва Святото Писание, за да се убедят, че наистина са прави. В това, което вярват, означава, че тези лица вече не са духовни хора. Тези лица придържат традицията и се покланят на онова, което не са изучавали, не го познават. Една куха форма, традиция. Обръщайки се към пасторите на 21 октомври 1888 година, Елън Уайт обясни, че църквата трябва непрестанно да расте и непрестанно да се променя в богослуженията си, в мисленето си, в разбирането си за писанията. Непрестанно. Тя пише: обучението в нашите училища не би трябвало никога да бъде свързвано с резолюции, заявяващи, че там трябва да се преподава само онова, което е било досега познато. Нека премахнем тези ограничения. Не може да се придържаме само към онова, което е познато. Не можем пък да отречем онова, което е ценно от старото. А какво трябва да направим? Да търсим нови. Нови неща въз основа на преосмислене на всичко старо до тук. Накратко, казват авторите на тази статия, адвентизмът потъна в доволство от себе си и от своето разбиране на истината. Сещате ли се къде сме критикувани като църква за това? Книгата Откровение, третата глава, Бог казва: казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, добавям от себе си, ново. Съгласни ли сте? Нямам нужда от нищо, добавям от себе си, ново. Чували ли сте стари хора, които казват: нищо, нищо вече, не ми трябва нищо. Соломон написа три книги. Първата книга, Песен на песните, защото беше млад и влюбен, писа за любовта, за жените, за радостта, защото млад. Като стана на средна възраст, писа за бизнеса, за мъдростта, за разума, за предприемачеството, за работата, стана бизнесмен. Но като остаря, какво написа? Суета на суетите, всичко е суета, за какво ли ви е? Аман, едно и също. Умръзна му живота. Добре, ама може ли на млад човек да кажеш: суета на суетите, всичко е суета, за кой ти е този живот, за кой ще живеят нашите деца, то безмислен живот. Това е абсурдно. Абсурдно е възрастните братя и сестри в църквата да привнасят това в душите на нашите младежи. Да окастрят всяко криво, всяко начинание, всяко дразновение, всяко сърдечно желание нещичко да се обнови в нашата вяра, в нашите богослужения, в нашите песни, в нашите събирания. И какво ще стане накрая? Ще стане в петък ли да ходя, че ние той си го знаем. Брат Левтеров сподели с нас, отишъл в една църква и казва: бяхме 4 души. Аз, местния пастор, жена му и детето им. И какво да правя? Вика, взех да проповядвам. И на 50-та минута, вика, се отвори вратата, една глава само се показа и извика едно: ах! Затвори вратата, вика, и след 10 минути, вече като свършахме песента, дойдоха 20 души от църквата. Левтеров им казал: ама, ние свършваме вече, вие ако искате, изкарайте си една втора смяна. Ама те и казал: вие защо не идвате на църква? И те му казали: ох, брат Левтеров, ми ние всичкото и си го знаем. Затова ни идвали. Братя и сестри, Минеаполис е бил много важен симптом за нашата църква, че като сме богати със знание, може да стигнем обаче и до момент, когато да отказваме промяната. Защото така е много лесно. Църквата се променя, когато се отказва да се промени. Църквата слиза надолу. Исус казва: който не събира с мен, опазва старото. Така ли казва? разпилява старото, изгубва старите добри позиции, изгубва ги, разпилява ги, унищожава ги. Който не събира с мен, който отказва промяната, разпилява и това, което е постигнато до тук. Църквата беше попаднала в коловоза, както на своя начин да разглежда проблемите, в коловоза на собственото си мислене, на собственото си мнение, на собствения си опит, така и в коловоза на ученията, които до болка познава. Докато отказва да расте или да се променя в своето разбиране за писанията и ученията, в действителност църквата беше понесла дълбоки промени, много по-важни в динамичното качество на своя духовен живот. Джонс и Лагонер бяха намерили старата опитност сред новите разбирания на писанията. Но когато те се опитаха да споделят светлината върху ученията и писанията, и забележете коя светлина, оправдание чрез вяра в Христос, насред адвентната църква това е било отхвърлено като ерес. Това е абсурдно, като се има предвид, че се имаме за най-осветения народ, най-просветения народ на земята. Защо? Техните противници, те се сблъскаха, Джонс и Лагонер, с упорита съпротива, техните противници, неосъзнаващи факта, че духовният живот на църквата замира, реагираха просто срещу промените, внесени в старите тълкования на писанията. И какво се случи? Винаги се случва едно и също. Първо, законодателстване, изработване и гласуване на решения и резолюции. Събраха се умните глави, авторитетните органи и решиха с законодателстване, изработване и гласуване на решения да спрат новото. Ими, по какво тогава се различаваме адвентистите от католиците? Когато Лютер им каза нещо, събраха се събори, за да го заклеймят, да спрат с закони и решения на събрание. Да, и забраниха Библията до такава степен. Значи, стигне ли църквата чрез гласуване и чрез законодателстване да пази своето единство, тя е в голяма криза. Запомнете това. Тя е в много голяма криза. Вижте какво пише Вайт. Ние не можем да възприемем позиция, според която единството на църквата да се състои в това всеки текст от писанието да се разглежда от един и същ ъгъл. Фактът да се законодателства не е една ефикасна система и средство, което да среща заплахите, които да тегнат върху единството на тялото на вярващите. Второто, което винаги се прави, в такива моменти, когато старото се противи на новото, а новото желае да сложи живот, се викат авторитетни личности и се разчита на тяхното решение. Ето, второ, решение взети от отговорни лица. Веднага се издига чий авторитет? Божия авторитет ли? Човешкият авторитет. Като възникне голям спор, папата ще го реши. Това е в католицизма. Владиката ще го реши. Ще го реши председателя. Защо? Защото има духовен проблем. Ще го реши ли обаче папата? Ще го реши ли патриарха? Ще го реши ли председателя? Не. Временно може да се тушират нещата, но духовното и бездуховното са се сблъскали. Мъжете с голям опит. Елена Вайт настоя и заяви, цитирам, че на по-младите работници в делото се падаше да схванат, да програмират и да изпълняват проектите, като се съветват с ценни съветници и живи свидетели от по-възрастни. Чухте ли? Онези, които нямат навика да изпитват Библията сами за себе си или да оценяват доказателствата, които тя съдържа, полагат доверието си на ръководителите и приемат решенията, които те вземат. Така мнозина отхвърлят истинските вести, които Бог изпраща на своя народ, А ако тези ръководители не ги приемат? Вярно ли е това? По времето на Исус, защо народа отхвърли Исус? Поради чие мнение? На отговорни лица, на хора, които казаха, този Исус е мошенник. И народа им вярваше. Авторитетни хора. Изправи се първосвещеника и каза, дори и да бъркаме, по-добре един да загине, отколкото цялата нация. Третата грешка. Докато беше угодно на Господа да ми дава голяма светлина, аз знае, че Той ръководи и други умове и че Бог им открива тайните на Своето Слово. Желая да получа всеки от лъчите светлина, които Бог ще ми изпрати, дори и чрез най-скромните от Своите служители. Третата грешка. Да се разчита само на тези, които са като че ли най-наясно с тълкуванията на Писанието. Аз не считам за правилни някои писмени тълкования, пише тя, представени от доктора, от Лагонер. Обаче фактът, че изповядвам съвсем честно известни библейски схващания, различни от вашите и от моите, това не е причина да го третирам като грешник или като опасна личност. Накратко, Елън Уайт не смяташе, че нейната роля беше да изучава Библията от името на цялата деноминация и вместо нея. Третата грешка. Да се цитира само пророческото слово чрез Уайт. Има хора, които ще дойдат с една турба книги на Уайт, за да защитят определена позиция. Но самата Елън Уайт не казва, никога не е считала, че тя е изправена от Бога в нашата църква, за да може да изучава Библията от името на цялата деноминация и вместо нея. Тя беше разположена да ръководи и да съветва, но тя никога не поощряваше една икономия на личното изучаване на Библията от страна на вярващите адвентисти. Чувате ли, мили брати и сестри? Дори не е честно да се извиним, че Елън Уайт така е писала. Дори и да го е писала, ти осмислил ли си го? Влязал ли си в дълбочина? Намерил ли си защо до там е стигнала тя? А оттам нататък какво има предвид Божието Слово? И така, кои са глухите линии да се вярва в единството? Първо, да се вярва, че адвентистите на църквата, единството на църквата се състои в това, да се разглеждат всеки текст от Библията под един и същи ъгъл. И второ, да се гласуват резолюции, които биха прикрили несъгласията, но не биха могли нито да направят те да изчезнат, нито да помогнат на вярващите да достигнат до съвършено съгласие. Нищо не може да спомогне така за съвършеното единство в църквата, както духът на търпение и кротост, който имаше Христос, също писа тя. Какво да кажем за накрая? Като църква, ние ще имаме винаги предизвикателството да запазим най-важното в своята вяра. Кое е то? Христос, съботата, второто пришествие. Това сме ние като църква. Изгубим ли тези неща, не сме църква. Но винаги ще трябва да обновяваме всички други около тези теми. Кои са те? Пророчествата, за здравето темите, за богослуженията, за начина и формите на евангелизиране и за всичко това, което Бог очаква да променяме. Дори и песните си, и проповедите си. Може ли с стари проповеди да се случи реформация? Може ли да стане? Не е възможно. И така, всеки книжник, който е мъдър, изважда ново и старо. Той е преценил всичко старо и въз основа на това вижда, че не е достатъчно и чете, пише и изважда и новичкото. Ако фирмата Mercedes, примерно, не извади тази година нов модел, няма да фалира сигурно. И до година, ако не извади, сигурно пак няма. Но ако така продължи 10 години, със сигурност ви казвам, че ще фалира. Няма да е бъде. Всичко е така. Вижте обновяването във всеки аспект на живота. Влизаш в магазините. И там има техники, които дори любопитстваш да разбереш за какво е пък тая машинарийка сега. Компютърният свят. Ето, Асенчо е тук, знае колко бързо се обновява. Техниката, изобретенията, производството, всичко. Ако нещо не се обновява, на какво разчита то? Затова и в църквата сме поканени да мислим. Дали не лежим на едни стари позиции, защото така е удобно. Дали не сме една църква, която избира старостта, а всичко, което устарява, то е близо до изчезване. Понякога има възрастни хора, които са ме удивлявали с новаторските си решения, с духа си, начина си на мислене. Чували сте за Томас Едисон, нали? Той човек е в основата на над 1000 изобретения, които в момента се ползват от човечеството. Казват, че в Америка фирмата General Electric е заключила на този човек около 15 000 патента на този човек, които още не са видяли бял свят. Чакат удобен момент, за да ги разработят и да бият конкурентите си. Може си представите какъв човек е бил. И когато изгаря неговата фабрика, където е работил, тогава на стойност около 2 милиона долара. Той е бил застрахован само за около 200 хиляди, четах историята му. Седи и дума не продумва. Идват всичките му приятели. Пожара е неугасим, имало е химикали вътре. Той е разработвал акумулатори, кружки, електрически системи, много неща, батерии, изгаря там. Седи и тихичко и кротко гледа огъня. Между другото е бил абсолютно вярващ на Бога човек. Много религиозен човек. Всички са го познавали като кротък. И казал на жена си: жено, ела да видиш, жено, такова нещо и такъв пожар никога повече няма да видиш живота си. И гледал с часове. Само 2 дена след това, от гледането на този пожар, му идва на ум и прави някакво изобретение, свързано с огън, с вътрешно горение, т.н. От гледането на пожара, докато всички са ужасявали, на него му хрумнали идеи, защото той си казал: това е уникален шанс, никога повече няма да мога да видя такъв пожар, какво ли ми говори Всевишния чрез това. И открил в пожара новите си идеи. Господа ни благослови във всяко нещо да търсим, не да се оплачим, не защо ни се случва, а подтик от Всевишния, да се обновим, да се променим, да не разчитаме на старото и досегашното, на опита, на себе си, а с вяра да минем в новото, качествено новото, в различното. Ако всеки ден на пазара, на идеите, на делата, на думите можеш да извадиш нещо ново, дали ще бъдеш успешна личност? Как мислите? В много неща и ще сбъркаш, но ако това ти е стил, начин на живот. Чувам, че в Япония един инженер, ако за 3 месеца не предложи изобретение или рационализация, остава без работа. Въпреки, че до този момент може да има паметник там приживе в завода. Четох за заводите на Сони, че има паметници на живи хора, защото са изобретили неща, които са донесли милиони печалба, милиарди на тая фирма. Но те са били уволнени поради некадърност месеци по-късно. Защото не могат да изобретят нищо повече. Ни им ражда главата. Въпреки, че от признателност ги пращат на острови екзотични по света да си починат, да се обновят, да се натрупат сила, ако не изобрети нищо, вън. Бог да ни благослови да бъдем хора, които да оценим всичко до тук. И най-ценното, да го пресътворим в нещо ново. Амин.